Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået meget fint og fornemt besøg, fordi aftenens gæst her i programmet, det er en mand, som har levet i en form for politisk boble de sidste 35 år. Han er medlem af Folketinget, og i to omgange, så har han endda været Danmarks statsminister. Men grunden til, at han er her i studiet, det er, fordi han nu er ude med en ny bog, som hedder Ud af det blå, som er en Danmarks rejse. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Lars Løkke Rasmussen.
Tak skal du have.
Har du det godt?
Jeg har det rigtig fint, ja.
Og du sidder godt, du har kaffe, alt er som
jeg
skal
være. Jeg har kaffe, og ja, jeg har kaffe.
Ja.
og altid i verden, så det er godt.
Åh, det er godt at høre. Og jeg er glad for, at du er, fordi vi skal tale om din bog, og vi skal tale om den rejse, du har været ude på. Men jeg har lige en lille biografi, jeg gerne vil læse op på dig. Bare lige sådan, så det er noget, jeg plejer at gøre. Man kan lige sige, i dit tilfælde, der ved jeg ikke, hvor relevant det er. Jeg tror, de fleste har en idé om, hvem Lars Løkke Rasmussen er. Men jeg har en lille biografi, og så må du endelig rette mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Yes.
Lars Løkke Rasmussen, han er født i 1964. Fra 2009 og 10 år frem, der var han formand for partiet Venstre. Han var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011, og så igen fra 2015 til 2019. Nu er han så stifter af det opstillingsberettigede parti, Moderaterne, og så er han født farveblind.
Mm-hmm. Usikker farvesans, tror jeg, det hedder.
Okay, fordi
jeg kan godt finde ud af at gå over en lyskår, ikke? Men hvis rød og grøn kommer for tæt på hinanden, så flimrer det, så falder det sammen. Så jeg har... Ja, vi er sådan tenderet farveblind, ja.
Okay, fordi det vidste jeg ikke. Det læste jeg i bogen.
Ja.
Så hvad er det, du ikke kan se?
Jamen, jeg kan ikke se. Altså, hvis man skal position, altså, så får man sådan nogle... så får man sådan noget, der ligner alle mulige farver, og så kan alle andre se, der står 2 og 12 og 16 og sådan noget. Jeg kan ikke se en dyt.
Okay.
Og jeg kan huske, at nogle gange blev jeg glad og tænkte, jeg kan se, der står 32, selvom det er, fordi du er rød, grøn, farveblind til, ligesom, fordi det kan normale mennesker ikke se. Så de der farver, de falder sammen for mig, ikke?
Okay.
Jeg skal passe på, det er jo bare lavpraktisk, altså, hvis jeg skal tage tøj på om morgenen, ikke? At det er sorte strømper, det er blå strømper, det er ikke så nemt.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Men det kunne jeg læse af den her bog, men der er jo rigtig mange ting, som du berører i den. Men vil du starte med at fortælle om det her? Det er jo en Danmarksrejse, mm-hmm, fra Nyhavn til Skagen. Vil du fortælle om, hvad har intentionen været med at skrive bogen?
Jamen altså, intentionen har været at komme ud og tale med danskere. Det synes jeg, jeg har gjort hele mit liv, men der har været perioder af det, hvor jeg har været sådan lidt beskyttet, ikke? Altså, jeg sad inde bag rhododendronhækken op på Marienborg, og når jeg gik ud, så havde jeg petvagter med. Og så har jeg altid haft sådan en drøm, jeg ved ikke, hvor den kommer fra, sådan en mærkelig drøm om, at det kunne være sjov. Og jeg nær sagt klæde sig ud, og så sætte sig ned på en bænk nede på hovedbanen med en pose med øl eller et eller andet, og så bare se, hvad der skete. Og jeg kom til at nævne det for en tv-producer her for et halvt års tid siden, som sagde, det bliver skide godt tv, Lars. Det kunne være sjovt, ikke? Og tænkte, det kan det jo ikke, fordi hvis man rendte rundt der udklædt med kamera, så ville folk jo nok gennemskue, hvad det gik ud på. Og så sagde jeg også til mig selv, jeg er jo ikke... Der var en, der hed Günther Waldorf, som afdækkede racisme i Tyskland ved at klæde sig ud som indvandrer og minkle sig ind i et indvandrermiljø. John Steinbeck, Nobelpristager, han tog en gang på sådan en rejse, lavede en bog, der hed Rejse med Charlie, hvor han kørte rundt med sin hund, fordi han sagde, nu har jeg skrevet så meget om Amerika, mus og mænd og alle de der romaner, og jeg har tabt føling med det Amerika, jeg skriver om, så nu vil jeg ud, uden at folk, de ved, det er mig, ikke? Og sådan en drøm har jeg også haft. Og så er jeg jo et sted i mit liv nu, hvor det kunne lade sig gøre, så jeg lejede den her autocamper, og så kørte jeg ud. Og det er også derfor, bogen hedder Ud af det blå, og det har jo det dobbelttydige, at jeg ikke er med Venstre mere, jeg tror ikke så meget på det der blokpolitik, men det er også noget med, at når man kører ind til en kantsten og gider snakke med folk, så får man en hel masse at vide. Ud af det blå, så kommer der en samtale, ikke? Jeg stopper på torvet nede i Sakskøbing, så kommer en mand hen til mig og siger, hej Lars, hej, jeg er begyndt at drikke igen, siger han så. Det er det første, han siger til mig. Okay. Og så får jeg en lang, ærlig snak fra ham omkring hans alkoholmisbrug, og hvordan han har forsøgt at kæmpe sig ud af det, og hvordan han er faldet i igen. Og det er jo egentlig det, den her bog går ud på. Altså at tage rundt i Danmark og snakke med danskerne, og få en føling af, hvad er det egentlig for et land, vi lever i.
Men er det en mistet følelse, som kommer af det job, du har haft, og til del stadigvæk har som medlem af Folketinget? Jeg tænker bare, jeg kunne forestille mig, der er rigtig meget af det job, der handler om, man er til møder, man taler med folk i medierne, og det der med at være ude i en autocamper et par måneder, eller hvor lang tid det nu er, det gør man ikke bare lige.
Nej, altså det er jo et eller andet med, altså politikere taler jo med danskere, og vi skal også huske på, at vi lever i et samfund, som til forskel for mange andre, er et samfund, hvor politikerne er i øjenhøjde, ikke? Altså, ja, statsministeren har sikkerhed på, men ellers bevæger vi os jo rundt, og det har jo altid gjort. Men det er jo en travl hverdag, og det er tit sådan noget med, at synspunkterne bliver oversat. Man har ikke tid til at tale med alle læger og sygeplejersker, så taler man med foreningen af praktiserende læger eller med Dansk Sygeplejeråd i stedet for, og så får man sådan en slags oversat virkelighed, ikke? Og der er det jo enormt spændende at prøve på at komme hen over det, og så bare tage ud og så tale med rigtige mennesker af kød og blod, ikke? Og få deres perspektiv på tingene, ikke? Så ja, det er jo noget, jeg har haft lyst til at gøre længe, men som bare ikke har kunnet lade sig gøre, som har kunnet lade sig gøre nu, ikke?
Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Det må være en ret vild oplevelse. Hvor lang tid var du afsted?
Jeg var afsted i 3 uger. I den her autocamper, det er det, jeg har skrevet om, så det er ligesom de 3 uger, ikke? Men bogen, fordi det er jo ikke en politisk bog, og så er det alligevel ikke andet end en politisk bog. Så nogle af de tanker, jeg har, og som jeg præsenterer op imod, jeg taler med en person, og det giver mig anledning til noget selvrefleksion, og jeg tænker, kunne man ikke gøre tingene anderledes? Der er selvfølgelig nogle af de der forslag eller tanker, de har jo sit afsæt i andet og mere end de her 3 uger, ikke?
Og det giver god mening. Det var også den oplevelse, jeg fik. Altså udover, at det er indblik i forskellige mennesker og dine refleksioner. Så det var også en bog, hvor jeg fik lyst til at rejse rundt i en camper rundt omkring i Danmark, fordi der er rigtig mange steder, hvor at man kan møde mennesker og få dejlige oplevelser. Men på din tur de her 3 uger, var der så noget, der overraskede dig? Eller hvad overraskede dig mest i det, du var ude at opleve og møde danskerne?
Jamen, det er jo mange ting. Altså først og fremmest synes jeg, fik genbekræftet noget, som jeg havde på fornemmelsen, og som også var baggrunden for, at jeg i sidste valgkamp skrev den bog, der hed Befrielsens Øjeblik, og gjorde mig til talsmand for at prøve at bygge noget bro hen over midten og skubbe yderfløjene væk. En oplevelse af, at danskerne, som de fleste, de kan faktisk godt rigtig lide Danmark. Jeg vil sige, at det er en banalitet, men det er det ikke. Altså, de fleste danskere, de kan godt lide vores velfærdssamfund. Der er selvfølgelig nogen, der synes, at skatterne er alt for høje, eller der er nogen, der synes, vi skulle nationalisere produktionsmidlerne, men det er de færreste. De fleste, de kan positivt godt lide det her samfund, hvor vi betaler meget skat, men så også forventer for noget til gengæld, hvor der ikke er for stor forskel mellem høj og lav, hvor der er tillid mellem mennesker, hvor man har muligheder, hvor ens sandsynlighed for at blive kureret for en kræftsygdom ikke står og falder med, at man har en sundhedsforsikring og den slags ting. Det land kan Danmark godt lide. Men det, der også slår mig, når man taler med danskerne, det er, at de ved godt, at det er ikke kommet af ingenting, og det bliver heller ikke stående til evig tid, medmindre vi passer på det. Jeg mødte rigtig mange på min egen alder, som har den her vending, hvor man siger, at det holder vores tid ud, ikke? Når vi snakker om det der med, at der bliver flere ældre, og Kina buller derudaf, og der er mange lande ude i verden, der har appetit på vores velstand, og konkurrencen er hård, og kan vi klare os, ikke? Jamen, det skal nok holde vores tid ud, ikke? Og det er jo ikke godt nok, fordi nu er jeg også blevet 57 år og begynder at tænke lidt mere over, det er jo ikke nok, det holder min tid ud. Altså, det skulle jo også gerne stå der til mine børnebørn, som ikke er født endnu, ikke? Og den holdning er der derude. Der er også en irritation over, at politik det er blevet sådan overskrifter, og det er blevet et spil. Altså, der er Besserwisser, Mogensen og Christiansen og Tirsdagsanalyse og hvad det hedder alt sammen. Og det er tit sådan noget med, hvem vandt debatten og... Og det er meget sådan noget med, at politik er blevet en profession, det er blevet en fag. Det handler måske lidt for lidt om, hvad er det, vi vil med Danmark, ikke? Og der oplever jeg egentlig, at danskerne, de vil gerne diskutere politik, også nedenunder overskrifterne, ikke?
Men hvad er så forskellen på det, du siger, at folk vil gerne diskutere politik under overskrifterne, men det er også blevet et spil? Er det fordi spillet tager fokus fra det, man faktisk burde tale om?
Ja, det er jo min egen analyse. Altså, min egen analyse er jo den, at vi har... Nogle udfordringer, vi ikke rigtig får løst, fordi der er ikke rigtig nogen, der tør være den første til at rykke brikken, så er man bange for, at der er ens bunde bliver fjernet i det næste træk. Og det kan man give mange eksempler på. Altså, for eksempel er det sådan, at vi har jo verdens bedste SU-system, giver dobbelt så meget SU som nordmændene, som giver næstmest, og det er jo fint alt sammen. Men det betyder så også, at der kommer en række unge til Danmark fra udlandet, tager en gratis uddannelse i Danmark, får verdens højeste SU, og så tager de hjem igen, og så sidder vi og tænker, skal vi virkelig bruge 0,5 milliard på det om året? Nej, det er alle enige om. Og hvad gør man så? Så gør man det, at man begynder at skære antallet af ensproget uddannelsestilbud i Danmark, sådan salami-agtigt, Og det tænker jeg er jo dumt, fordi vi skal leve af at tiltrække de bedste hjerner, og det er ikke godt, at vi går og lukker engelsksproget uddannelsestilbud ned. Men det gør vi, fordi vi ikke tør at gøre det, der vil være sværere, nemlig at tage en snak om, skal vi så indrette vores SU anderledes? Og det er ikke, fordi jeg går ind for, at folk skal låne en hel masse penge, men man kunne godt lave et SU-system, hvor man i højere grad sagde, hvis du tager din uddannelse i Danmark og arbejder for Danmark, betaler skat i Danmark, så hjælper vi dig. Hvis du derimod bare lige flyver ind og tager en uddannelse og fiser af igen, så hænger du på en større del af SU'en selv. Så nogle systemer kunne man godt lave. Der er ikke rigtig nogen, der tør, fordi det er svært. Altså det er nemmere at lade være. Og så bliver prisen den, at vi sidder der og siger, nu skærer vi ned på antallet af engelsksproget uddannelsestilbud. Og det gør Danmark fattigere. Ikke? Det kunne være et eksempel på et sted, hvor vi politisk altså tager de nemme løsninger, stillstand i stedet for udvikling.
Ja. Men har du et konkret forslag til, hvordan sådan et system kunne være indrettet? Fordi jeg er med på det, du siger sådan set, at det er jo ikke så givetigt for et samfund, at vi kaster SU-penge efter nogen, som så smutter igen. Det giver jo god mening. Men ser du, at der kan være et system, der fungerer på den måde, hvor man tilgodeser dem, der faktisk har lyst til at blive?
Ja, og det sidder så arbejder på et helt konkret forslag til, okay. At den her bog er jo ikke på den måde en... Den her bog er jo ikke skrevet til universiteterne eller de politiske kommentatorer. Den er skrevet til danskerne, for at de kan få et indblik i, hvordan jeg går og tænker. Og når jeg så når lidt længere frem, og vi laver partiet Moderaterne, så vil vi selvfølgelig have nogle helt konkrete forslag. Men det kunne man godt. Man kunne lave et andet system, hvor man for eksempel gav folk et uddannelsesfradrag, som man sagde, de første for eksempel 5 år efter, du har taget en uddannelse, der får du et ekstraordinært fradrag. Så har du måske lånt nogle penge, mens du studerer, men fordi du så er færdig med at studere og betaler skat i Danmark, så får du også et fradrag, der gør, at du i realiteten altså får hjælp til at betale pengene tilbage. Hvis du så var kommet fra, hvad ved jeg, Rumænien og havde taget en uddannelse og tog til Rumænien igen dagen efter, så ville du ikke få det fradrag, så ville du bare have lånet. Ikke? Mm. Det kunne man godt. Og hvis man tager det her som et konkret eksempel, så forsøgte jeg dengang, jeg var statsminister, at foreslå sådan nogle ting, der mindede lidt om det. Og det blev værfet af venstrefløjen. Men der er også en anden gang, hvor jeg var formand for Venstre, og hvor det var de andre, der havde den, og der foreslog Socialdemokratiet noget, de kaldte uddannelsespant, som i virkeligheden dækkede lidt over det samme. Altså noget med, at hvis ikke man brugte sin uddannelse i Danmark, så skulle man ligesom pant betale noget tilbage. Der sad jeg jo og tænkte, det lyder ikke særlig, det får de svært ved at overbevise de unge om. Det klinger, det smager dårligt, uddannelsespant. Så i stedet for at sige, jamen de er fat i noget, og hjælpe dem, altså det Socialdemokratiet mener er sådan, vi må hjælpe dem med at forklare det, så valgte vi bare at sige, de er ungdomsfjendske, de går ind for uddannelsespant. Og det er måske meget et godt eksempel på et samfundsproblem, som man på begge sider af den her midterstreg i virkeligheden godt ved, at vi skal gøre et eller andet ved. Men det er nemmest at lade være. Og hvis de andre kommer til at blotte sig, så kan man lige fælde dem, ikke?
Mm.
I stedet for at tage den svære løsning, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Det gør jeg, det gør jeg. Og jeg tænker, vi skal tale lidt mere om det, Lars Løkke, men først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en mand, som over 2 gange faktisk har været Danmarks statsminister. Nu er han løsgænger i Folketinget, men har stiftet partiet Moderaterne, og han er ude med en bog nu, der hedder Ud af det blå. Han hedder Lars Løkke Rasmussen, han er stadigvæk med i studiet, og igen, god aften og velkommen til.
Tak skal du have.
Og i den her bog, så tager du rundt omkring i landet, og vi talte lige før om nogle af de erfaringer, du har gjort der ved at tale med almindelige mennesker. Og en ting, som jeg hæftede mig ved i bogen, det er, at du beskriver en episode på Cafeteria Storebælt, tror jeg, den hedder, hvor du falder i snak med en person, hvor at, og nu læser jeg bare fra bogen, der står der, politik er en meget mærkelig métier, tænker jeg. Jeg synes selv, at jeg i 27 år har arbejdet benhårdt og seriøst i Folketinget, og så er det 21 sejldage over Atlanten, der endelig får ham, som du så taler med her i bogen, får ham til at føle bare en vis sympati for mig.
Mm.
Og der tænker jeg, hvordan er det, som en, som du selv skriver her, som har arbejdet så mange år i politik, så er du med i et program i fjernsynet, og så åbner det op for nogle døre. Hvad tænker du selv om det?
Jamen, det er jo lidt en sjov ting, ikke? Fordi ham, jeg møder, det er, han er sådan en inkarneret socialdemokrat, ikke? Og så siger han pludselig nogle pæne ting til mig, men han siger det på sådan en dobbelttydig måde, hvor jeg ikke ved, om han gør grin med mig eller ej, ikke? Og så er det, han siger det, jo, altså, jeg har fået et andet syn på dig, efter at have set dig i over Atlanten, ikke? For indtil da, der har han bare puttet mig i en eller anden boks, ikke? Som hedder, han er, du ved, venstre, højorienteret, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, ikke? Og så har han så siddet og set Discovery, og tænker, jamen, han er måske meget flink eller sådan noget. Det er jo lidt pusseløjeligt, ikke? Og det viser jo bare, at mennesker betyder noget. Altså, og derfor har jeg også mærket, når jeg har været rundt, jeg er for eksempel på en lille skole op i tæt på Aalborg, hvor lærerne siger, der er for få, der kommer ud. Altså, I sidder derinde på Christiansborg og laver love og regler og sådan noget, men kunne I ikke godt komme ud til os, altså, og smage på vores rigtige virkelighed? Det er vel den pointe, man kan drage ud af det. Altså, at vi skal være mere i altså det der berømte øjenkontakt, ikke?
Okay, fordi da jeg læste det, der tænkte jeg, at det bevidner også om, at vi er i et samfund nu, hvor at politik handler om personer. At det handler om personlighed, det handler om din person, og du er med i TV-program, det handler om det tøj, man har på den røde løber, at det hurtigt kommer til at handle om meget andet, der ikke direkte har noget med politik at gøre.
Det gør det sikkert også, men den der samtale lige præcis med ham og det vennepar, som er på vej til Cirkusrevyen, jeg møder der helt tilfældigt, handler også om noget andet, fordi han siger pæne ting om Mette Frederiksen, han stemmer på hende, og jeg kan høre, hvad han tænker, og så siger, hvad så dengang, det var Helle Thorning. Mm. Og så var det helt tydeligt, at det var ikke lige hans kop te. Så siger man, stemte du på dem? Ja, jeg stemte på dem alligevel, for jeg har altid stemt på dem. Det gjorde min far også, sagde han så, ikke? Og det tror jeg er i opbrud. Altså det der med en gang venstremand, en gang socialdemokrat, min bedste far var også, og så er jeg også. På den måde er vi jo alle sammen mere sådan, vi plukker i det, ikke? Vi streamer også i stedet for at se flow, og det er sådan set også godt nok. Og det er også godt nok, man vælger mennesker til, fordi politik handler jo også om mennesker. Man kan jo ikke forudse alt inden et valg. Altså det er selvfølgelig vigtigt, at partierne siger, hvad vil vi? Men pludselig kan der jo ske noget. Der kom coronakrise, der kan ske et eller andet, som ingen har forudset. Og der handler selvfølgelig også om, har jeg tillid til det der menneske? Har jeg tillid til, at hvis det der menneske træffer en beslutning om noget, vi slet ikke ved, at et problem lige nu er her, så bliver det en beslutning, jeg kan se mig selv i. Så det er jo ikke kun partier, eller det er ikke kun personer, det er jo begge dele. Men det, der bekymrer mig lidt, og det er jo en af grundene til den her rejse, det er jo, at der er en risiko for, at vi, selvom vi er et lille land, kommer til at leve hver i vores siloer. Mm. Hvis du er født og opvokset i Rungsted, hvor er det så, du møder nogen af de drenge med indvandrerbaggrund, vi taler om i den offentlige debat? Hvis du er født i Askerød og opvokset der, hvor er det så, du møder altså en ung med en Rungsted baggrund? Og der skal vi jo passe enormt meget på, at samfundet ikke falder fra hinanden. Man snakker om politikerlede og dem derinde på Christiansborg, og de forstår ikke vores virkelighed. Og det er lidt vigtigt, at vi får brugt de der barriere ned og husker at fortælle sammen, ikke? Et af de forslag, jeg har i bogen, som er lidt vildt, og det er en strøtanke, der skal arbejdes videre med, det er jo at lave en borgerpligt. Altså, i dag har vi jo i princippet værnepligt, det er så ret få, der bliver indkaldt. I gamle dage var det jo alle mænd, faktisk, og det var, fordi vi skulle passe på Danmark og have en hær. Vi har ikke behov for at mobilisere hele den danske ungdom for at passe på Danmark på den måde, men man kunne jo overveje, om vi ikke havde brug for at mobilisere hele den danske ungdom for at passe på sammenhængskraften i Danmark. Altså, tænk nu, hvis man nogle måneder efter, man har taget sin ungdomsuddannelse, aftjent en borgerpligt, nogen ville så gøre det i militæret, ligesom i dag. Andre ville hjælpe til nede på plejehjemmet eller i civilsamfundet. Det ville måske netop være den der mulighed for, at man så, igen, det er lidt stereotypt, ikke? Altså, men at man med afsæt i Rungsted var sammen med en nede fra Askerød, og sammen var man ude at arbejde for en idrætsforening, der lå et helt tredje sted. Det kunne godt være, at det ville give sådan et bedre indblik i de forskellige vilkår, vi har i det her samfund, ikke?
Mm. Ja. Interessant tanke, vil jeg sige. Og man kan læse mere om, selvfølgelig, Rejsen og turen er ud af det blå, som er din nye bog, Lars Løkke Rasmussen. Og det er derfor, vi taler sammen. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at da jeg talte med dig, så tjekker jeg selvfølgelig også op for, du ved, hvad du har lagt op på de sociale medier. Fordi du lagde faktisk noget op, jeg synes var ret interessant her i forgårs, her den 17. i forhold til tonen mellem politikere og borgere, ikke? Fordi du skrev, og nu læser jeg lige op fra din Facebook, her søndag den 17. oktober, der lagde du det her op. Hej Lars, du lille, tykke, usympatiske, øldrikkende, svigagtige, løgnagtige mandsling. Og så fortsætter det ellers af en svaler derude, ikke? Som var en besked, du havde fået. Og det har egentlig fyldt ret meget i medierne, det her med, hvad man må stå igennem som politiker. Mm. Er det noget, du oplever meget af det her?
Ja, en del. Altså, det er første gang, jeg selv har lagt et opslag op, der handler om det, fordi jeg synes, at det der blev lidt for meget. Der står også, at du skal sættes for en Nürnberg-proces, og du skal dømmes til hængning. Og det er ikke så meget den der trussel, det er mere, at det handler så om en konspirationsteori. Altså, i 2018, der lavede vi en aftale med det, der hedder World Economic Forum, om at arbejde sammen. Man taler om 4. industrielle revolution, alt det med digitalisering, kunstig intelligens, deleøkonomi, Kan vi samarbejde om det, blive klogere? Og det er der så nogle forskruede mennesker derude, der har fået det til, at der er en eller anden hemmelig international konspiration i gang, hvor vi har solgt Danmark til en verdensregering, The Great Reset, og ejendomsretten bliver afskaffet i 2030 og sådan noget. Og det er helt, altså det er som i helt på månen. Og det fylder en del derude. Og det er jo, kan man sige, måske skyggesiden af det, vi talte om før, at vi lever i sådan nogle ekokammer. Og så kan man sidde der og skrive med sine venner på Facebook og udvikle en anden sindssyg teori om, at det er nærmest Bill Gates, der har opfundet corona, fordi så kan han sælge nogle vacciner, og jeg ved ikke, hvad det er. Det er lidt vildt, ikke? Og det bekymrer mig en del. Og den bedste måde at nedbryde det på, det er jo at tale med folk. Altså, og det er jo derfor, jeg har lavet det her politiske mødested som afsæt til Moderaterne, hvor 17.000 danskere har meldt sig ind, og hvor vi diskuterer politik uden nødvendigvis at være helt enige. Men fordi jeg sådan set tror på, at det er vigtigt, at vi får talt sammen. Ikke? Mm. For får vi ikke det, så bliver det de nemme løsninger. Så bliver det der med smid dem ud, altså hvis der er integrationsproblem. De skal bare smides ud. Ikke? Jamen, hvor skal de smides hen? Ikke? Mm. Eller det Folketinget har vedtaget nu, om at hvis du kommer til Danmark som asylansøger, så bliver du i princippet sat på et fly og fløjet til en eller anden lejr i Afrika. Den findes godt nok ikke. Men vi lader som om, at der er nogle hurtige løsninger på rigtige problemer. Det skal vi passe enormt meget med på.
Men rammer det dig, når der er nogen, der skriver sådan til dig?
Det rammer mig ikke. Det er ikke sådan, altså, jeg bliver ikke bange, hvis det er det, du mener.
Ja,
altså,
det, mener.
Ja, det gør jeg ikke. Og jeg heller ikke. Folk skriver også til mig, burde du ikke indgive en politianmeldelse og sådan noget. Det rammer mig ikke på den måde. Når jeg lader det der op, så er det i virkeligheden mere det der, at det repræsenterer, at der er for mange, der går rundt med sådan nogle helt vrangforestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Det bekymrer mig. Nu lige præcis ham der skrev voldsomt, ham svarede jeg jo tilbage, og så altså, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor jeg skal hænge. Skal du lige forklare mig det? Og så skal han, du ved udmærket godt, hvorfor du skal det og det. Og så kommer alle de der ting, så siger han, det ved jeg ikke. Og så argumenterer vi frem og tilbage. Det ender faktisk med, at efter sådan 5-6 mailudvekslinger, så skriver han, have en fortsat god søndag, ikke? Og 6 timer i forvejen, der vil han hænge mig, ikke? Altså, så det er måske også et godt billede på, at nogle gange skal man også altså, tage snakken. For jeg tror, der er en del af det, der foregår på nettet. Det er sådan noget, at folk sidder og skriver noget, og de tænker, der er sikkert ikke... Altså ham, vi skriver om, han ser det ikke. Mm. Og jeg oplever tit, at hvis jeg skriver tilbage, også god dag til dig, smiley, så bliver, ups, så tænker de, at der er nogen, der læser det, ikke?
Ja.
I det hele taget skal vi have en bedre altså, samtale med hinanden. Og det var også det, der slog mig, da jeg rejste ud, at der er selvfølgelig folk, de er socialdemokrater, de er konservative, de er venstrefolk, om lidt er der også nogen, der er moderater og kommunister, hvad ved jeg, men hvis man får talt med dem, så er de fleste jo først og fremmest danskere. Og det er de færreste, der har sådan en ambition om, at vi skal lave samfundet helt om, altså sådan indfri en eller anden marxistiske vision, eller lave et superkapitalistisk samfund. De fleste kan faktisk godt lide det her Danmark, og vi er jo ikke til revolutioner. Altså, man siger jo altid om os, at vi tager aldrig en kniv i den ene hånd, uden vi har en gaffel i den anden.
Ja, ja. Det tror jeg også, du har ganske ret i, og det skriver du også i bogen her. Men i forhold til det med at gå i dialog med folk, en ting, man kan gøre det på nettet, og nu har du så været ude i en autocamper i 3 uger, ikke, hvor du på baggrund af det har du skrevet den her bog, det har du kunnet. Jeg tænker, hvis man er en politiker, der arbejder lige så meget, som hvis man er minister i den grad, at man har svært ved at hive tid ud af kalenderen, hvad er det så, man kan gøre, tror du, for at have den her dialog, som jeg er sådan set enig med dig i? Jeg tror, det er de færreste, der synes, at vores politikere ikke skal være i relation til den virkelighed, der er uden for borgen. Det er de fleste nok enige i. Men hvad tænker du, man kan gøre for, at det faktisk er noget, man vil kunne, når man er en politiker, som har mange timer i døgnet, der er vid til politik og ministerposter og alt det der?
Jamen, jeg tror, man kan gøre mange ting. Man kan for eksempel gøre det, som vi nu forsøger at gøre i det her Moderaterne, som ikke er et parti endnu, men som snart bliver det. Hvor vi har lavet det her politiske mødested, der skal man ikke være medlem. Og jeg er helt sikker på, at nogle af dem, der er medlem af det politiske mødested, de kommer aldrig til at melde sig ind i Moderaterne. Men det er jo forsøg på at lave sådan et slags folkeligt advisory board. Ikke? Det, der tit sker med partierne, har jo selv været sådan lidt, det er, at man orienterer sig mod ens medlemmer. Og det er jo egentlig meget naturligt, fordi folk melder sig ind i et politisk parti for at få noget indflydelse. Men der er jo færre, der er medlem af et parti. Hvis vi tager mit eget gamle parti, så er der vel under 30.000 medlemmer, og vi fik dengang vi langt over 700.000 stemmer. Og hvis vi så kun lytter til de 30.000, og ikke til de 670.000 andre, så kommer vi jo til at lytte forkert. Og der er det, jeg forsøger at lave nu i mit nye parti, det er jo at sige, jamen kan man lave en anden måde at lave parti på, hvor man ikke behøver, og jeg nær sagt sælge hele sin sjæl, og skulle gå med logotøj og være med fra, man var 16 år, for at kunne være der, men hvor man bare kan være med på kanten. Altså, jeg har sådan en drøm om, at der skulle være et sted, hvor man kunne sige, jeg har stemt på jer, eller jeg overvejer at stemme på jer, og derfor vil jeg gerne tages alvorligt. Så man har en diskussion hyppigt med mange mennesker, og ikke kun dem, der er medlemmer af partiet. Det er i hvert fald en ting, man kan gøre. Mm. Og så kan man jo gøre det, som vi også gjorde dengang, jeg selv startede. Altså, da jeg kom i Folketinget, der havde ministerne træffetid. Da jeg selv blev udvalgsformand i sin tid som helt ung, der havde vi også træffetid.
Altså, hvor lang tid er vi tilbage der?
Ja, jeg kom i Folketinget i 94, ikke?
Okay.
Og da jeg var socialudvalgsformand oppe i Græske Leje, der var det sådan hver torsdag fra 16 til 18, eller sådan noget, der kunne man bare komme. Det er jo det, man stadigvæk har i Storbritannien. Det var derfor, der jo ulykkeligvis var et britisk parlamentsmedlem, der blev slået ihjel den anden dag, fordi der var en, der bookede sådan en tid og havde ondt sigte. Lige det skal jo ikke tjene som inspiration, men der har de stadig den der tradition med, at du kan komme ind fra gaden. Den har vi jo fået fjernet. Altså på den måde er politikerne jo kommet noget på armslængde af danskerne, ikke?
Ja. Det er i hvert fald også sådan, jeg opfatter det. Altså, at der er sådan en vis distance, uanset om den er reel eller ej, men man har en opfattelse af, at der er en distance. Selvom du sidder over for mig nu, Lars Løkke, så føler jeg også, at det politiske det spil, eller hvad man siger, alt det, der handler om politik, det er alligevel et godt stykke væk fra herre og fru Danmark.
Ja, det er det, men jeg synes nu alligevel også, det er mere nuanceret, fordi man taler meget om politikerlede og sådan noget, og så tager jeg rundt der, og jeg har jo ikke oplevet den. Altså, folk vil jo gerne tale. Og nu nævnte jeg det eksempel med ham, der ud af det blå, siger, du ved, jeg er begyndt at drikke igen, og man tænker, det er alligevel vildt. Altså, han fortæller mig sådan en personlig historie, vi har aldrig mødt hinanden. Folk vil gerne tale, men man skal give sig tid til det. Og så er det også med til at bryde nogle fordomme ned. Altså, nu nævnte vi ham der på Café Storebælt, der havde set mig sejle, ikke? Han sagde jo også nogle ting i øvrigt om kolleger navngivende der at rense ud af bogen, fordi jeg gider ikke lave sådan en bog, hvor han skriver, den er en idiot, og den duer ikke, og sådan noget. Men det, der for eksempel slog mig, det var, at han taler om alle de der penge, politikerne tjener, ikke? Og så spørger jeg ham så, hvor meget tror du, sådan en statsminister tjener, ikke? Og så siger han, jeg tror 3 millioner i hvert fald, siger han så, ikke? Så siger han, statsministeren tjener 1,5 millioner, ikke? Det er mange penge, men altså, der er jo godt nok mange, der tjener mere, ikke? Nå, siger han så, nå, tjener hun ikke mere. Altså, der er også noget den anden vej, hvor folk reagerer på et lidt uoplyst grundlag, altså, og dermed får et falsk billede af, hvad det hele går ud på. Så vi skal jo tale mere sammen. Mm. Og så skulle vi se, og det er jo det, jeg arbejder benhårdt for i mit nye politiske projekt, det er nemmere sagt end gjort, om man kan få nogle folk til at engagere sig i politik, som ikke er flasket op midt igennem hele deres liv, ikke? Hvis du kigger på Christiansborg, og det gælder jo mig selv også, altså jeg startede i Venstres Ungdom som 16-årig, så er der flere, som er altså professionelle politikere, ikke? Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne få en, der har været overlæge på et hospital, og nu nærmer sig pensionsalderen, til at sige, nu ligger jeg lige kniven her på kirurgisk afdeling, nu vil jeg egentlig gerne prøve at engagere mig i sundhedspolitik fra en anden vinkel. Eller en skoleinspektør til at engagere sig i skolepolitik, ikke? Få nogle rigtige, altså vi er jo alle sammen rigtige mennesker, så det bliver sådan lidt stereotyp, men altså få nogle mennesker med en anden baggrund med ind på Christiansborg, det kunne være spændende.
Og jeg synes, du skal holde den tanke, fordi jeg har lige et opfølgende spørgsmål til det, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af politikere og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og igen, bare lige for en god ordens skyld, god aften.
God aften.
God aften. Du sidder med en kop kaffe, og vi snakker sammen om den her nye bog, Ud af det blå, som du har skrevet, som er en Danmarksrejse rundt i landet. Og vi taler sammen om de erfaringer og de tanker, som du også gør der i bogen. Og du nævnte lige før, at det kunne være rart, hvis man kunne lave et politisk system, eller have en politik i Danmark, hvor at det ikke kun var folk, der var opflasket med det. Du sagde selv, at du startede i ungdomspolitik, da du var 16 år. Mm. Hvad har gjort, at du er kommet til den erkendelse, at det kunne være dejligt, hvis skoleinspektøren eller kirurgen kunne lægge kniven eller lægge pegepinden og faktisk sige, nu vil jeg prøve at engagere mig i politik, som var det, du sagde før. Mm. Hvad er det, der har gjort, at du er kommet til den konklusion?
Det er, at vi mere og mere laver sådan nogle overfladeløsninger. Altså, så er der problemer på sundhedsområdet, så er nogen siger, vi ansætter 1000 sygeplejersker, ikke? Og så bum, 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 og så ansætter man 1000 sygeplejersker, og så ligesom om, så har man løst det problem, men det har man jo ikke. Altså, det har man slet ikke. Eller man siger, at vores daginstitutioner fungerer ikke godt nok, så laver vi minimumsnormeringer. Så vedtager man minimumsnormeringer. Det var en del år før, det er faset ind, men det er jo ikke noget, der for alvor forandrer vores daginstitutioner. Fordi det bliver for forsimplet. Altså, det handler jo ikke kun om... Altså, hvis du har en spand med hul i, så hjælper du ikke noget at putte mere vand i den, vel? Og sådan den mere grundlæggende snak om, hvad er det... Altså, hvordan er vores institutioner indrettet? Hvordan kan man indrette institutionerne, så at dem, der har faglighed, altså har et større ord at skulle have sagt, og der bliver mindre byråkrati, mindre rockvullag, færre djøffer. Det får vi aldrig rigtig greb om, fordi det bliver sådan noget lidt symbolsk. Vi bruger flere penge end jer, haha, så er vi de gode. I vil bruge mindre end os, så er I de onde. Hvor alle jo ved, at det handler selvfølgelig også om, hvor mange penge man bruger, men nok så meget også om, hvordan man bruger dem. Og der mangler vi jo at få folk, der har altså reel erfaring fra arbejdslivet, med ind i de her overvejelser. Det er blevet meget populært nu, snakker alle om at slippe den faglige frihed løs. Ikke? Giv friheden tilbage til skolerne. Skab frihed i ældreplejen. Så sidder man og ser den her TV2-udsendelse med hende, Else Marie, hvor der står tre voksne mennesker omkring hende og taler om hende i stedet for at tale til hende. Og så tænker jeg, jeg har sgu ikke lyst til at slippe nogen faglig frihed til de tre mennesker løs, for det kommer der ikke noget godt ud af. Det var ikke mennesker, der manglede der. Det var holdning og karakter og menneskesyn. Så det kan jo ikke være, at nu slipper bare noget frihed løs, så vi er nødt til at få sådan en snak om, at hvis vi skal afbyråkratisere, fjerne rockvullag, give noget frihed tilbage til skolerne, hvad skal skolerne så stå på, ikke? Og den type diskussioner, altså...
den type af diskussioner kræver noget faglighed.
Det kræver noget, noget indblik, ikke? Jeg sidder og taler med nogle lærere på en skole oppe i Aalborg, og de beskriver, hvordan at de synes, at mange moderne forældre udlever deres drømme gennem børnene, overbeskytter børnene. En af dem siger, det var en gave med corona, fordi så kunne vi sige til forældrene nede i børnehaven, I må ikke komme med ind på daginstitutionen, altså bliv derude. I stedet for nogle af de der møder, der kommer ind og siger, nu skal du se, og her er din madpakke, og sæt dig hen, og sådan noget. Og det er jo det synspunkt, man skal bruge, for eksempel til at diskutere. Hvis du skal være skoleleder og skal spille op mod en bestyrelse, skal det så være en bestyrelse, der bare består af forældre, der lige aktuelt har børn på skolen? Eller vil det blive en stærkere bestyrelse, hvis der for eksempel også er et gymnasiesrektor sad der? Altså nogle af dem, som må leve med, at hvis børn ikke har lært nok i folkeskolen, så er det over i gymnasiet, at han bliver udfordret. Mm. Kunne man indrette det på en anden måde? Så hvis man skal slippe noget frihed løs, så gør man det også til nogen, der kan forvalte den. Og den type debatter... De bliver jo bedre, hvis dem, der ved, hvad det handler om, en real life deltager i dem, end at det bare bliver sådan nogen som mig, der sidder sådan ligesom sådan en proceskonsulent og kigger på det, og som ved noget om alt og ingenting om noget, ikke?
Men hvis vi er i en situation nu, hvor der er rigtig mange politikere på Christiansborg, der er sådan levebrødspolitikere og måske ikke har føling med virkeligheden, og derfor kan bibringe fagligheden til debatten, som debatten kræver for den faktisk er givetig, ikke? Hvordan vil du så mene, man kan få den faglighed? Altså, man kan jo ikke kræve, tænker jeg, at man skal have 20 års erfaring fra arbejdsmarkedet for at kunne stille op i politik.
Nej. Men det er heller ikke det, der mangler. Der mangler nogle af dem, der har det. Altså, så det er jo noget med at åbne sig for dem. Jamen, jeg tror, der er mange ting i det. Noget af det, vi sidder og snakker om i mit eget lille parti under stiftelse, det er jo, skal man have alt eller intet politikere? Altså, i gamle dage... Altså, jeg har selv tilknyttet et advokatkontor, der hedder Gorrissen & Federspiel. Danmarks bedste advokatkontor. En af dem, der har stiftet det, Federspiel. Han var minister i det, der hed Befrielsesregeringen efter 2. verdenskrig. Der kom han hjem fra England, blev medlem af regeringen, sad i Folketinget i mange, mange år. Han sad i Folketinget samtidig med, at han byggede et advokatfirma op. Det vil man ikke gøre i dag. I dag vil man simpelthen sige, at du sidder i Folketinget, og du sidder der, så må du ikke gøre noget andet. Og Ekstrabladet ville også komme efter ham, hvis han var der i dag, og sagde, hvad Søren render rundt og tjener penge ved siden af. Men det er nok dumt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at have nogle folketingsmedlemmer, som der er 100 møder der om året. Altså, politibetjenten, som så ikke var fuldtidspolitibetjent, det kan man nok ikke være, men som måske var på tredjedel tid og tog nogle vagter, når sommerferien, altså når Folketinget har den lange mødefri periode, eller lægen, som selvfølgelig så ikke kunne være afdelingschef på Rigshospitalet, men som jo godt kunne tage nogle vagter. Altså, at man beholdt noget kontakt til virkeligheden, mens man sad i Folketinget. Ikke? Mm. Det vil kræve, at Folketinget tager et opgør med Janteloven og Ekstrabladet, og dem, der så vil komme efter, og så siger, hvad Søren, du får en fed, god løn, og render så rundt og tjener penge ved siden af. Jeg tror, vi får et bedre folkestyre.
Men er det også en udfordring, det her med, at der er et vist tempo med politik i dag? Man skal være klar i medierne, der er mange lov, der skal vedtages. Er det et problem med tempoet? Fordi det var det indtryk, jeg fik, da jeg tidligere på året talte med Rasmus Jarlov fra De Konservative. Fordi han var ude i en klumme, hvor han kritiserede arbejdsmiljøet på Christiansborg. Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig, hvor han kommer præcis med den pointe, og du må gerne tage høretelefoner på, hvor han kommer med den pointe om, hvad der egentlig er udfordringen. Og det var altså et interview med Rasmus Jarlov tidligere på året, hvor jeg spurgte ind til, hvad han oplevede som problemet på Christiansborg.
Problemet er, vil jeg starte med at sige jo ikke, at det er synd for os, eller at vi arbejder for meget. Altså det må vi jo selv lægge rode med, og vi kan bare vælge at lave noget andet. Så problemet er, at der bliver truffet beslutninger, som ikke er gennemarbejdet godt nok. Altså eksempelvis, så får vi nogle gange et oplæg til nogle beslutninger med få timer før, at vi så bliver bedt om at skulle træffe dem. Og det synes jeg ikke, vi skal finde os i som folketing. Jeg synes, vi skal sige fra, når en regering, uanset om den er rød eller blå, og det er ikke et nyt problem det her, kommer med den slags vilkår til at træffe beslutninger.
Og han var ikke den eneste, der var ude at sige det her. Han fik opbakning fra flere andre i Folketinget, og ikke kun nogen fra blå blok, også nogen fra rød blok. Men er det noget, du kan genkende til, at det kan være for krævende i forhold til, at man skal tage beslutninger på et uoplyst grundlag, det skal gå for stærkt?
Jamen, det mener jeg, at Rasmus har betydelige pointer i. Det har han. Men jeg tror måske også, hvis man skal tage lidt videre, så må man også spørge sig selv om, laver vi for meget politik? Altså, fordi, du ved, det er halvdelen af vores fælles økonomi, vi bruger via den offentlige sektor. Vi går godt nok også i detaljer i den måde, vi styrer både folkeskole og sygehus og alt muligt på. Og mere grundlæggende må man spørge, egner det sig? Altså, var demokratiet tænkt til, at der skulle sidde 179 og lave mikromanagement på alt det der? Så udover, at det handler om, at vi skal forberede os bedre og have mere tid, så tror jeg nok, det handler så meget om at sætte grænser for politik og sige, at det der, det er ikke noget, vi skal gøre noget ved. Altså, vi skal skubbe ansvaret fra os. Det skal ske ude i skolerne, det skal ske ude på sygehusene. Det kræver så også noget robusthed, fordi det kræver, at man bliver mindre tilbøjelig til fejlfinding, fordi det, der sker, det er jo, at så er der et eller andet pleje, hvor det ikke fungerer, og så bliver mikrofonen rettet op i hovedet på socialministeren. Hvad vil du gøre ved det? Ikke? Du må gøre noget, ikke? Mm. Og så finder vi på en regel. Og jeg kan selv huske det. Jeg kan huske, at der var sådan en sommer der, og så sagde vi, jamen, så må vi lave nogle tilsynsbesøg på plejehjemmene. Altså, der kigger dem i kortene. Så gik der 2 år, så var der stadig problemer på plejehjemmene. Jamen, nu havde vi ligesom lavet tilsyn, ikke? Så var nogen, der sagde, jamen, det er fordi, det er anmeldte tilsyn. Altså, embedslægen, han skulle sige, inden han kom, så laver vi nogle uanmeldte tilsyn. Altså, vi bliver ved med ligesom at lægge regel på regel på regel, fordi vi responderer på det der. Og det kunne jo godt være, at vi mere grundlæggende skulle sige, har vi indrettet det rigtigt? Hvis det er i virkeligheden altså Christiansborg, der skal sidde og lave processtyring på, hvordan man driver plejehjem. Eller skulle vi ligesom tage hænderne væk og sige, vi skal gøre det anderledes. Vi skal have nogle stærke plejehjem. De skal være ejet af det offentlige, men de skal drives næsten som bare de private virksomheder. Der skal være en plejehjemsleder, som har noget ansvar, som kan fyre og hyre og sådan noget. Så behøver vi måske ikke at sidde og blande os i det hele, så fik vi mere tid til nogle lidt større ting, ikke?
Men når du kommer med de her tanker om, hvordan det her kunne være, eller den her måde, der bliver diskuteret politik på, og måske få nogle personer, som har stået foran tavlen eller stået med en kniv ved et operationsbord, at det er dem, der skal til måske også engagere sig i politik og være politisk aktiv på en anden måde end nu, så tænker jeg, at det lyder godt. Det lyder også som en ting, der kan være svær at opnå i virkelighedens verden. Tror du, det her det er realistisk?
Ja, altså jeg tror aldrig, det bliver sådan drømmeagtigt, men jeg tror, det er realistisk. Jeg har jo selv, jeg tog Tommy Ahlers ind som minister, det synes jeg var en enorm berigelse. Jeg tog Lykke Friis ind som minister, som også havde et andet afsæt. Jørgen Nergård, hvis nogen kan huske det, havde været direktør i Dansk Arbejdsgiverforening mange år og blev beskæftigelsesminister. Aldrig har Danmark haft så god en minister, altså, og det sagde alle, fordi han ligesom vidste, hvad det handlede om. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, ikke? Men det er op imod en trend, altså fordi, man skal ikke sidde og skyde på medierne, men der er det der medietryk, det kører, ikke? Og så laver TV2 en eller anden dokumentar om et eller andet emne, og så skal det hele handle om det, og så skal vi løse det. Og så løser vi det sådan i en papirvirkelig udgave ved, at vi får det til at gå væk ved at sige, jamen nu er der sat en pulje af, og så er det væk af medierne. Men problemet er jo ikke løst nedenunder. Altså, så det kræver et langt, sejt træk, ikke? Men det kræver først og fremmest jo også, tror jeg, at vi får, altså, at vi bliver bedre til at diskutere idéerne og er mindre optaget af, hvem har fået dem. Altså, fordi der er jo ikke copyright i politik, vel? Men derfor er det alligevel sådan nogle gange, at hvis folk begynder at mene det samme som en selv, så bliver man nærmest irriteret, ikke? Tag udlændingedebatten, ikke? I mange år var ligesom de borgerlige partier, der kørte den stramme udlændingepolitik. Så flyttede Socialdemokratiet sig helt vildt. Så skulle man jo tænke, at vi tænkte, det var da dejligt, altså nu har vi fået ret. Men det, der sker i stedet for, det er, at man nærmest sådan får en følelse af, at de tænker, ej, nu tager hun vores mærkesag, så skal vi godt nok lige stramme den en my mere, for den her, den skal vi have for os selv. Og det dur jo ikke. Altså, og det er jo derfor, jeg har talt om, at vi skulle være bedre til at samarbejde hen over midten, ikke? Og være lidt mindre optaget af, hvem har fået idéerne, men er de gode.
Men, og det peger jo faktisk tilbage til det, som jeg også nævnte før, altså det, der foregik her på Cafeteria Storebælt, ikke? Fordi du bliver tiltalt, fordi du har været med i Over Atlanten. Og jeg kan selv ikke genkende til den her trend med, at personlighed kommer til at fylde nærmest mere end politikken. Og selv siger du, at vi skal blive bedre til at diskutere idéerne frem for personerne. Mm-hmm. Er det ikke to ting, der står imod hinanden?
Jeg skal finde en form, hvor de kommer til at gå hånd i hånd. Altså, fordi jeg tror jo ikke, man kan jo ikke nedfinde noget, der er opfundet. Altså, de sociale medier er opfundet, ikke? Man kan jo ikke nedfinde dem igen. Men vi skal finde en anden måde at arbejde med det på. Altså, det er jo derfor, jeg også i den her bog taler om dannelse. Det er jo derfor, jeg havde den der tanke om borgerpligt. Altså,
jeg synes bare, det er to ting, der går lidt imod hinanden. Jeg er med på, at det er svært, og man kan ikke fjerne de sociale medier, og Nej. Man kan ikke fjerne aviserne og det her. Men det kan være svært, når politikere de lige pludselig er med i Fra Skrot til Slot eller Fire Stjerners Middag, og medierne selv kommer til at køre på deres personligheder. Og det er det, der tager overskrifter.
Jamen, jeg tror jo, personlighed betyder jo også noget, og i virkeligheden betyder det måske også mere, fordi at de politiske forskelle bliver mindre. Altså, jeg tror jo, at mange danskere, de som sagt bekender sig til det danske velfærdssamfund, og de kan godt fra et valg til et andet flytte sig fra at stemme socialdemokratisk, konservativt eller sådan. Det er ikke nedarvet, det er ikke sådan, jeg er kapitalist, jeg stemmer blot, jeg er socialist, altså. Og så kommer personer jo også til at betyde mere. Men det er jo bare lidt vigtigt, at vi også kigger igennem personerne, ikke? Og det er jo der, hvor politikken bliver for hurtig, og makralmad og vinduespolering og andet. Og det kræver, at vi får mere dannelse, altså at folk hviler mere i sig selv. Vi kan ikke få det til at gå væk, men der er jo masser af unge mennesker, der bliver enormt stresset over den her selfie-kultur og sådan noget. Jamen, så skal vi jo lære dem at stå på egne ben, altså at kunne undvære deres mobiltelefon i 2 døgn uden at få abstinenser. Og det kan man jo ikke gøre ved at forbyde det, altså, men det kan man jo gøre ved at hive folk ud af de der siloer. Jeg besøger nogle efterskoler, jeg synes, det er noget af det fedeste, vi har. Unge mennesker, der kommer væk fra mor og far og ligesom prøver at finde ind i sig selv. Der er for få, der kommer afsted, og dem, der har mest behov, for eksempel nogle af de drenge, jeg møder ude i ghettoerne, de kommer aldrig på efterskole. Jamen, skulle vi så ikke gøre noget mere ved det? Altså, jeg har ikke noget quick fix. Altså, hele pointen i det her er jo, at der ikke er noget quick fix.
Mm. Og quick fixes, det er der meget af nu om dagen rundt omkring, og ikke kun i politik, men bare generelt set, må man sige. Og Lars Løkke, her til allersidst, hvis du havde været en musiker, hvis du havde været ude med et album, ikke, så havde jeg jo spurgt, hvad er så det næste, du arbejder på? Hvad er den næste single eller den næste album? Ja. Men vi har jo allerede talt lidt om Moderaterne. Mm. Og det er både blevet talesat her, som om det er en stiftelse, det er ikke et parti, det er et parti. Kan du fortælle om, hvad er status med det, og hvad er det egentlig?
Jamen, status er, at der ikke er noget parti. Status er, at vi er en masse mennesker, der er med i noget, der hedder det politiske mødested, omkring små 17.000, at vi har en ambition om, at vi oven på det skal lave et parti, der kommer til at hedde Moderaterne. Vi har fået de vælgererklæringer, vi skal have. Det fik vi faktisk på en uge, da jeg lavede et Facebook-opslag så meget for de sociale medier. Det er jo godt, så vi kan ligesom hakke den af, og hvis der var valg, så kan vi komme på stemmesedlen. Men vi har ikke lavet partiet endnu, og vi har heller ikke offentliggjort, hvem der skal på stemmesedlen. Og det gør vi, når vi kommer på den anden side af kommunevalget. Og når vi gør det, så er det fordi, vi deltager ikke i kommunevalget. Og jeg synes, det er lidt under noget at lave et parti, og så er det første valg, der kommer, så siger man, vi har et parti, men vi stiller ikke op. Der er rigtig mange mennesker, der har ringet og sagt, jeg kunne godt tænke mig at stille op for dit parti til kommunevalget. Det kan vi realistisk ikke nå at håndtere. Så vi har sagt, lad nu kommunevalget være kommunevalg, og når det er overstået, jamen så vil vi så, mellem kommunevalget og næste folketingsvalg, der vil vi så annoncerer det her parti med logo og program og kandidater, ikke? Så det skal nok komme til at ske.
Spændende. Hvordan har du det med det? Glæder du dig? Er du spændt? Eller hvordan du er en gavet her efterhånden?
Jamen, jeg glæder mig, men jeg har også skrevet bogen, og den starter jo med, for jeg frisatte mig selv ved ikke at genindmelde mig i Venstre, den blev overskiftet, ikke? Og jeg skriver også i starten om, at det har været tungt. Altså, Nu har jeg aldrig været skilt, jeg har været sammen med den samme i mere end 30 år, ikke? Men jeg kunne forestille mig følelsen af den samme, altså hvor man tænker, hvorfor kom det dertil? Altså var det nødvendigt, vi blev skilt? Var der noget, jeg skulle have gjort anderledes? Skulle hun have gjort noget anderledes? Skulle vi sammen have gjort noget anderledes? Dårlig samvittighed. Men så selvfølgelig også en følelse af, at det var godt, det blev overstået, og nu skal jeg også videre, og er der en ny kæreste og sådan noget. Jeg taler om noget, jeg ikke aner en kæft op, for jeg er aldrig blevet skilt. Men jeg tror, det er lidt, jeg forestiller mig, det er den samme følelse, jeg har haft. Sådan en dårlig samvittighed over for at lade et parti, som jeg har været med i 40 år, som har givet mig utrolig meget. Men også en mod på, at nu er det sket, og så skal vi i gang med noget nyt. Ikke? Og det er også derfor, jeg tog på den der tur jo. Mm. Altså, det er jo sådan en slags... Jeg er jo ikke en mand i livskrise eller sådan noget, men det er jo sådan en slags, altså, jeg har forladt noget, og jeg skal på vej ind i noget nyt, og derfor er det jo en rejse, ikke? Og næste skridt på den rejse, det er jo så at komme helt i mål og sige, det var det her, det er Moderaterne, det er dem her, der er kandidater, det her, det er vores mærkesager, stem på os.
Ja, og det kan man altså høre mere om på den anden side af kommunalvalget.
Det kan man, ja.
Og ellers så kan man hive fat i bogen Ud af det Blå, som er den her nye bog, du har lavet. Lars Løkke Rasmussen, det var en fornøjelse at tale med dig, og så må du have god vind i sejlene fremover.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.